V našem današnjem pogovoru bomo spregovorili z Dejanom Vinčićem, zagotovo v tem trenutku, no, mogoče poleg Pogačarja, najbolj znanim slovenskim športnikom. Dejan, najprej lep pozdrav pred našim mikrofonom.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Takole, si, če tako rečem, Velenčan s primorskim potnim listom, so dejali, moramo opozoriti, da imaš za to zelo primeren rojstnodnevni datum, 15. september, tako kot Primorska nekako. Na bolj resni strani pa mogoče to najprej. Vemo, dom, družino si ustvaril pravzaprav v Novi Gorici, zato te imamo malo za svojega. Zakaj pravzaprav prav v Novi Gorici? Je prišlo to ravno v pravilnem obdobju življenja, da si tukaj naredil gnezdo, če tako rečem, ali kaj drugega?
Pa takrat, ko sem prišel igrati kot 18-letnik v Kanal za Salonit Anhovo, takrat sem živel nasprot pošte, 2 leti sem bil v Kanalu, moram priznati, da to je odlična predpriprava za potem, če greš nekam v tujino, recimo, ne, da dobiš trdo kožo. Zakaj to govorim? Predvsem zato, ker si vemo, Kanal je majhna vas, vsi poznajo odbojko, vsi so pod narekovaji odbojkarski strokovnjaki in v bistvu jaz sem imel 50 metrov do dvorane ali pa še manj in sem se v enem trenutku odločil, da sem pa jaz avto vozil na trening, ker dejansko človek lahko tudi zamudi na trening, ki te vsak ustavi pa da sugestijo, pa boh ne daj, če si izgubil prejšnjo tekmo, pa si pol še mogel poslušati predavanja, ampak vse to je, rekel, lepo, ker vidiš, da ljudje spremljajo odbojko, da živijo za odbojko in na kar je potem tretjo sezono, kar sem ostal, sledila selitev v Novo Gorico in tukaj sem ogromno prijateljev dobil, na koncu spoznal tudi mojo bodočo soprogo in jaz sem se res tukaj počutil fenomenalno tudi potem, ko je prišla ponudba od avtokomerca takrat današnjega CH Volija. Moram priznati, da mi je zelo, zelo težko bilo zapustiti ta kraj, da tudi, ko sem podpisal pogodbo za CH-jo, mi je kar bilo težko zapustiti, ampak vedel sem, da je to za mojo kariero nadaljno edina prava pot in seveda te odločitve potem nisem obžaloval, kajti že v prvi sezoni v ACH-ju smo prišli na Final Four Lige prvakov, naredili ogromen rezultat, tako da sem v bistvu šel stopničko po stopničko, Kanal mi je dal ogromno, tako kot potem vsak klub naprej.
To moramo povedati, ko si bil ti prvič v Kanalu, je bil to pravzaprav najboljši odbojkarski klub v državi. Sedaj je to ACH, ampak je Kanal pa drugi, ko si se znova vrnil. Kratko vprašanje, kakšno se ti zdi slovenska liga v primerjavi s recimo obdobjem, ko si začel? Sedaj vemo, imamo evropski klub in ostale, ki se borijo za drobtine, če tako rečemo. Je to to, kar zmore Slovenija premore?
Pa sigurno more obstajati prostor in obstaja prostor, da se dvigne nivo slovenske lige. S tem, kar je letos ACH naredil, je mogoče pravi pokazatelj za tudi za vse ostale ekipe. To, kar smo mi naredili konc koncov tukaj doma, je ogromen korak naprej. Tako da jaz mislim, da bo letos populacija odbojke v Sloveniji še močno narasla, da bojo tekme še bolj polne in to je najbolj prav. Tako da mislim, da bojo zdaj mladci imeli res priliko videti vse nas, mene so že, zdaj pa še ostale reprezentante v slovenski ligi od blizu in jih spremljati celotno sezono in mislim, da je to samo velik plus. Sigurno se bo s tem dvignil nivo lige in ostale ekipe pa morajo slediti. Jaz vem, da je težko, predvsem z finančnega vidika, zagotoviti stvari, da funkcionirajo tako, kot morajo, ampak zmeri, mislim, nikoli ni bilo v Sloveniji v odbojki toliko denarja, pa smo zmeri naredili rezultate, pa smo naredili mlade igralce, tako da mislim, da na koncu je bolj kot denar važna volja in želja.
V našem današnjem pogovoru govorimo z Dejanom Vinčićem, pravkar upokojenim slovenskim reprezentantom, odbojkarskim reprezentantom. Dejan, vprašanje, ki bi ga moral postaviti na začetku, pa ga bom sedaj. Če mladec svojih let prihajal iz Kanala, ni bilo vprašanje, zakaj igra odbojko. Zakaj jo igraš ti? Prihajaš iz Velenja. Tam je še kakšna druga možnost.
Ja, zato ker je Kanal prišel v Velenje, zato ker je moj učitelj športne vzgoje iz Kanala, Niko Jerončič, sin od Jelkota Jerončiča, ki še zmeri živi v Kanalu. Tako da ja, on me je navdušil, v bistvu zgodba je bila taka, da na tej osnovni šoli Gustava Šiliha smo imeli 2 učitelja za športno vzgojo, eden je bil bolj za košarki naklonjen, Niko pa seveda odbojki, kar je odrastel v Kanalu in je bil odbojkar, član tudi mlajših selekcij v reprezentanci. In ne vem, videl je verjetno nek potencijal v meni, ali pa tudi ne, ne vem, to se še nisma zdaj mija prav sedla dol pa pomenila, sem pa zanič poslušal ga, je rekel, da je videl, da sem imel lepe prste, jaz si to razlagam drugače, ker jaz kot mulc sem bil totalno fizično katastrofa, pač debu, mali, in sem, v moji glavi sem si jaz predstavljal to tako, pač ne morem skočiti, ne morem napadati, ti stoj tle pri mreži, boš podajal, ne. Niko trdi drugače, tako da, ja, kanal je prišel v Velenje in tako sem zljubil odbojko in on je bil velik del mojega življenja, moje, v bistvu, da je res insistiral, oblesti sem imel tako težko obdobje, tudi izgubil očeta pri teh letih in v bistvu mi je kar pomagal, tak da sem ostal v športu, ker hitro bi me lahko zaneslo v kako drugo smer.
Upam, da odvoliš naslednje vprašanje. Ja, dejal si, sam si omenil, da si še kot zelo mlad izgubil očeta. Hkrati pa ne moremo mimo tega, da pravzaprav v reprezentanci funkcioniraš kot vodja, ne bom rekel kot oče, ampak kot nek vodja treniraš tudi mlade oziroma imaš kampe za mlade. Je to dvoje povezano po tvoje?
Ne vem, dobro vprašanje, nikoli nisem na tak način razmišljal, ja, zna biti, mislim, jaz sem kar takrat v tistem obdobju hitro mogel odrast, hitro prevzemati odgovornosti, biti bolj samostojen, mami je fenomenalno uspevalo, da je hendlala mene pa brata, da nam res nikoli ni nič manjkalo, tak da ta povezava, mogoče, sigurno, mi je manjkala, mislim, meni je bil oče tista glavni idol, glavna karika v življenju, ki sem se zgledoval po njemu, on je imel neverjetne delovne navade. Ja, mogoče je to res ta povezava.
Pa bom kar tu pri delovnih navadah nadaljeval. Vemo, seveda si zaznamoval to zlato obdobje ali pa srebrno, no bomo bolje rekli, slovenske odbojkarske reprezentance. Vedno se govori o vas reprezentantih kot o seveda ljudeh, ki veliko žrtvujete. Se da v minuti dveh povedati, kaj vse morate reprezentanti žrtvovati. Malo si namignil, da seveda, ko se klubska sezona konča, se reprezentančna začne in ko se reprezentančna konča, se klubska znova začne. Si v zadnjih 20 letih spoh imel počitnice, bom tako vprašal.
Tek, da sem se res odpočil, ne. Ponavadi, mislim, v zadnjih letih, ko delamo te kampe, sem v bistvu uporabil ta dopust, ki sem ga imel reprezentančnega za kamp, tako da v bistvu res ni bilo počitka. Žrtvovanja pa ogromno, mislim, moraš biti pripravljen v glavi psihično, da boš igral odbojko 12 mesecev. Žrtvovanje za to, da moraš ostati zdrav, ker mislim, čez glavo nisi prisoten pol čez poletje, pa da ti je to tako 1, 2, 3 prije do poškodbe, moraš biti fizično dobro pripravljen. In bilo je ogromno tudi tega, ogromno poškodb se mi je zgodilo prav v reprezentanciji, pa sem potem, ne vem, v klub prihajal poškodovan, pa se ve tako je v klubu, te pa ljudje plačujejo za tvoje usluge, za to, da si tam, ti se žrtvuješ 4 mesece v reprezentanciji, priješ tam, veš, tako imaš, rekel, že v štartu probleme, ampak nisem imel, tako za reči, velikih problemov, ampak sigurno potem tisti dodatni pritiski, ki so, ti moraš, dejansko štartaš v sezono, ko priješ za reprezentančne akcije in je že vsaka naslednja tekma najbolj pomembna. Čeprav v tvoji glavi ti si pravkar odigral, ne vem, finale, to ti je bilo, ne vem, toliko si se spraznil in z emocijami in vse skupaj prazen priješ, zdaj tam ti pa en, ali je to trener, ali je to predsednik, športni direktor, govori, kak je naslednja tekma proti eni XY ekipi, zelo važna, zelo pomembna, ampak to je, šport je tak, je po eni strani surov in moraš delati maksimum zmeri.
Po glasbi nadaljujemo današnji pogovor z Dejanom Vinčičem. Dejan, no, malo skačeva sem pa tja po tvoji karieri, pa nič narobe, ne, od tebi se da marsikaj prebrati. Omenila sva že mlade odbojkaše, tiste, ki sedaj nastopajo, pa tudi tiste, ki sedaj prevzemajo vaše funkcije v reprezentanci. Eno takšno splošno vprašanje. Odbojka je šport, kjer poleg fizičnih predispozicij ali pa lepih prstov, kot si dejal, je treba imeti stvari poravnane tudi v glavi. Kdo so, kakšen mora biti dober odbojkar, malo seveda odvisno tudi od pozicije, katero igra, ampak tako, za tvojo pozicijo podajača?
Pa za igralno pozicijo podajača je najbolj pomembno, da, mislim, generalno podajači najbolj pozno dozorijo, ker ti si nekako srce ekipe, glave ekipe, ti vodiš dejansko tekmo, podaljšana roka trenerja, za reči. Ti imaš največ stika z žogo, vsaki drugi stik je ponavadi moj sprejemati odločitve, stresni trenutki, komu kdaj je prepoznati situacije, kdaj kjermo dati žogo. Mislim, ogromno stvari moraš razmišljati, ne smeš pozabiti na svoje igralce v smislu, da nekoga ohladiš več kot pol seta in to je vse en tak ogromen proces, ki morajo mladi iti skozi, ne pride čez noč. Tako sem rekel, pa da jači dozorijo najbolj pozno, da imaš res tisti občutek, da veš za vsakega, ok, vse jih držim v igri. Moraš biti pa miren in zadnji si na terenu, ki pokažeš znak panike, slabosti, česarkoli, ki tvoji soigravci, ki vidijo, če vidijo mene kot podajača, da sem jaz v nek panic mode se dal ali pa da sem bled ali pa da ne vem, kaj delam, je hitro konec. Ne. Mislim, se zgubi zaupanje in uno. Tako da ja, predvsem to, ostati miren in zadovoljiti vse okrog sebe.
Ko govorimo o tvojih uspehih v reprezentanci, vedno omeniš tudi to, da ste pravzaprav ob začetku vaše reprezentančne poti slovenska reprezentanca ni bila to, kar je danes, tudi v organizacijskem smislu. Ampak je organizacija pošteno sledila predstavam na parketu ali je zaostajala?
Preteklosti je zaostajala, sigurno. Mi smo že vsi igrali v vrhunskih klubih z, rekel, glavnimi vlogami v svojih klubih in potem prideš v reprezentanco, kjer so bili pogoji, kakršni so bili, kjer je nemogoče znanje tehnično igralcev in taktično preraslo tudi mogoče kakšnega selektorja, takrat, ki je bil. In ja, zato se tudi toliko časa, se, po mojem mnenju, smo se lovili. Ne. Bilo je tako vse bolj, rekel, razpušteno na nas, kaj bomo, kak bomo, ni bilo plana, ni bilo cilja, pač smo se zbrali, gremo igrati, trenirali smo nekaj, zdaj pa gremo igrati. In na tak način pač ne moreš resno kandidirati za kakršnokoli tekmovanje ali pa za, boh ne daj, kolajno. Niti posreči se ti ne more na tak način. Tako da ja, je kar časa preteklo, dokor smo mi vse skupaj in organizacijsko, da nas je zveza začela slediti. To je bilo takrat, ko je Metod Ropret prevzel odbojkarsko zvezo, smo nekako dobili človeka, ki je imel jasno zadane cilje in pot in kjer nas je videl, verjel je v nas in se maksimalno trudil, da imamo najboljše možne pogoje.
In mogoče še čisto na kratko, je to tudi, pa malo za šalo, malo za res, razlog, zakaj ne vemo pravzaprav, koliko tekem za reprezentanco si odigral. Najdemo številka od 220 do 270.
Pa mislim, to official je 238, to je, kar je Marjeta Hočevar z RTV naštela. Ona je vodila evidenco, recimo, to je tudi en podatek, da se na zvezi takrat prav dobro niso vodile evidence tekem. Zdaj, to so samo uradne tekme iz uradnih tekmovanj, zdaj verjetno, če dodamo tle še prijateljske tekme, pa turnirje, pa levo desno bi to prišli verjetno na dosti večjo številko, ampak ja, 238 je pa oficialno.
Takole po glasbi nadaljujemo še v zadnji del pogovora z Dejanom Vinčičem. Dejan, kdor bi želel kaj o tebi pa o vseh ostalih reprezentantih izvedeti, ima sedaj odlično priložnost, da si to pogleda na televiziji, kjer veliko informacij dobivamo zadnje čase. Mogoče tvoja izkušnja s snemanjem dokumentarca oziroma dokumentarne serije Bratje z igrišča. Kakšno vlogo si imel pri tem?
Pa mislim, vlogo kot vsi ostali, pač igravci. Pač bodi to, kar si. Ok, dokor smo mi skapirali, da nas nema naš ti menedžer Allen z tisto kamerco, ki je kupil na Japonskem, ki je tak fajn lahko skrije, je preteklo kar nekaj časa, pa v bistvu, ko on videl, kak dobre posnetke je zbral, je dobil pač to idejo, da bi pa naredil film. Ne? Tak da na koncu je on v bistvu tisti, ki je idejni vodja tega projekta in ki je to speljal zadeve naprej. Bilo je potem malo čudno, ko je prišel možakar s kamero na ramenu, pa je skozi nami hodil, pa skozi snemu, pa ti uletavil v sobo, pa ne vem še kam. Tako da, ja, malo se je bilo treba navaditi, ampak se hitro navadiš, pol rataš sproščen, itak pa smo vedeli, da so vse to naši ljudje, ki snemajo, tako da smo tudi včasih tisto, tudi kar je bilo posneto, pa mogoče ni zdaj v seriji, ne vem, kaki bolj taki resni pogovori v smislu, ne vem, med nami igravci ali pa še kaka trenja ali pa karkoli. Pač ne more iti vse noter za javnost, ne, jaz, ampak mislim pa, da je 80% materijala prišlo ven, tak da si lahko res ljudje ogledajo in vidijo nas pobližje, prosti čas, ko razmišljamo, kako potujemo, tak da mislim, da je ta zgodba ena velika inspiracija za, za vsakogar, ni važno, da je to, da se ukvarja športom, ampak vsak se lahko najde v tej zgodbi. Začnemo na, ne vem, 68. mesto svetovne lestvice, končamo drugi, neverjetno za tako malo nacijo, 2 milijona nas je, da nam uspe kaj tazga.
Še enkrat te bom citiral, če bi bilo po moje, bi odšel potihoma. To je stvar, ki si jo povedal po zaključku v Stožicah, zaključku reprezentančne karijere seveda. Torej, odbojke nisi igral za to, da bi bil slaven ali kaj, kako ne razumemo to?
Ja, evo, ker kafe se mi je zataknil. Ja, jaz res moja ideja je bila, da oddelam ta turnir v Ljubljani in da se jaz potihoma poslovim. Jaz sem, moram reči, ne vem, če sem kjer že sploh rekel, ampak jaz po turnirju v Bulgariji sem prosil Fabiota za sestanek, ker sem res bil toliko izčrpan in ker dogovor je bil, da pomagam celo Ligo Nacij, da bi v bistvu še zdaj z njimi potoval na Kitajsko, ampak zmanjkalo mi je, nisem imel več ta prave energije in videl sem, da tak ne bom pomagal ne sebi, ne ekipi. Res sem se iztrošil v teh 2 mesecih, pač vsa prejšnja leta in potem po pogovoru s Fabiotom je pač totalno razumel. In sem se jaz v bistvu umaknil iz reprezentance, tak da nisem bil s fanti pred to tekmo zadnjih 14 dni. Sem jih šel obiskat, ampak nisem treniral z njimi. Dejal je, da me razume in me je pustil, da grem. Na koncu je pa seveda prišla ideja, ok, dajmo se posloviti v Stožicah, dajmo narediti spektakl, na kar sem jaz s prvoma takoj rekel ne. Pač ne, jaz bi rad šel res potihoma, ne rabimo tega delati in potem spet idejni vodja serije, brat je z igrišča Allen, da je idejan, lej, to ne bo šlo, noben ne dovoli to, kar si dal reprezentanci vsa ta leta, da gre to krtko skozi, ne bo šlo, pač ti hočeš, nočeš, mi bomo to organizirali in naredili. In pol nisem imel druzga, ne, kečem pol, ne morem se, mislim, pač go with the flow, tak da res nisem nič vedel, kam jim pripravljajo. Še Alena sem spraševal, ker sem se res čustveno pripravljal, da zdržim ta dan, ker sem vedel, da vse, kar se dogaja v Stožicah, je krat 100 emocij, tekma, potem po tekmi, isto. Ljudje so ostali tam še pol ure, ne vem, 40 minut z mano na terenu in mi ploskali standing ovation na vsako mojo besedo, predsednica države, župan Ljubljane, Metod, predsednik odbojkarske zveze, na koncu Tineto govor. Res sem ponosen, kak sem to zdržal, da nisem pustil solze, pol je še tisti film, če gor na tismo ekranu Jumbo. Moja družina tukaj, ožja in širša, vsi so bili na zadnji tekmi in cela dvorana odzadi, tako da res fenomenalen zaključek in zdaj se jim lahko zahvalim in jim rečem, da sem vesel, da sem jih poslušal.
Tako da super, ja mislim, da seveda nič niso pretiravali glede na vse, kar si storil. Pa še čisto za konec, vemo, še 2 leti boš odbojkar seveda v Alpacem kanalu, torej v prvi slovenski ligi, ne bova zdaj o tem bo priložnost še kdaj drugič, ko se sezona začne, mogoče edino le to, omenil si tudi, da bi rad nekako na območju Nove Gorice napravil nekakšen manjši center za, ja pravzaprav, da bi se mladi priključevali odbojki, ne, tukaj je že bila moška odbojka, sedaj je bolj ni kot je, to je nekaj v kratkoročnem, kar bi še rad storil.
Ma sigurno, ker vidim, koliko je potencijala, koliko je otrok, mislim, da je prav, da to zaženemo, da ponudimo otrokom v Gorici, da lahko trenirajo odbojko. Jaz sem letos celo sezono imel eno skupino minimale odbojke, 12 fantov in vam povem, mislim, fenomenalno smo delali in vsi me sprašujejo, bom naslednjo leto njih trener. Tako da otrok je ogromno in jaz bi rad res vsakmu omogočil, da trenira, da lahko v domači Gorici, da se ne rabi voziti nikamor in da imajo tle doma potencijal, ker v bistvu to sodelovanje mora biti so vzajemno z klubom Alpacem, da je baza tukaj v Gorici in da imajo otroci potem vizijo, ok, naslednji korak je pa, ne vem, članska ekipa v kanalu, da proizvajamo mlade igralce, domač kader in da to se je, rekel, kar zaspalo zadnja leta na naših koncih in to moramo, že delamo na tem aktivno, v Tolminu in Bovcu smo že vzpostavili kontakte in rezervirali termine v dvoranah, da imajo otroci zatrenirati in to moramo narediti tudi v Gorici.
Kole, bo vas enkrat ostala pri tem, Dejan, lepa hvala za ta pogovor in seveda uspešno nadaljevanje odbojkarske poti na igrišču in mogoče tudi ob njem, tudi v prihodnje.
Hvala lepa za pogovor in srečno.